Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 апрель душанбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наифа Кумал. Кытай сәясәтенә ризасызлар Олимпия уты хәрәкәтен туктатырга тели. Дөньяда азык-төлек бәяләре артуга каршы чаралар эзләнә. Бердәм Русия фиркасы чираттагы корылтайында Русияның 2020 елга кадәр язмышын билгеләмәкче. Башкортстан хөкүмәте башлыгы Рафаэль Байдәүләтовның алмаштырылачагы турында хәбәрләр таралды. Олимпия уты дөнья тирәле сәфәрен дәвам иткән арада аның юлында протест чаралары көчәя. Кытай сәясәтенә протест белдерүчеләр юлны ябарга һәм утны сүндерергә тырыша. Душанбе көнне Парижда полиция белән булган чуалышлардан соң утны зата баручылар юлның бер өлешен автобуста үтәргә мәҗбүр булды. Ул арада Европада рәсмиләр уеннарның ачылу тантанасында катнашырга тиешме дигән бәхәсләр куера. Шул турыда Али Гыйльми сөйли.
Гадәттә Олимпия уты дөнья буйлап халыкның игътибарын тиздән булачак Олимпия уеннарына җәлеп итү өчен йөртелә. Бу юлы Олимпия уты низаг утына әйләнде. Һәр урында диярлек ут тамашасын Кытайда кеше хокуклары бозылуга протест белдерүчеләр каршы ала. Алар утның юлына төшә, аны сүндерергә тырыша. Азат Тибет, коммунистик Кытайга юк дигән шигарьләр кычкыра. Протест белдерүчеләр Пекинны Олимпия уеннарын үткәрү хокукын алганда биргән вәгъдәләрен үтәмәүдә гаепли. Мисал итеп, узган ай Тибетта булган хәлләрне китерәләр. Якшәмбедә Лондонда бер протест белдерүче утны спортчының кулыннан тартып алырга, икенчесе утны сүндерергә тырышты. Дүшәмбедә Олимпия уты Франция башкаласына җитте. Анда да шул ук хәл кабатланды. Оештыручылар утны вакытлыча сүндереп, аны автобусга куеп алып барырга мәҗбүр булды. Рәсмиләр иминлек чаралары күрергә тырыша. Утны саклауга 3000ләп полиция хезмәткәре җәлеп ителде. Алайда шәһәрнең рәсми бинасына Париж, бар дөнья буйлап кеше хокукларын яклый дигән шигар эленгән иде. Ул арада Европада рәсмиләр буеннарның ачылу тантанасына катнашырга тиешме дигән бәхәс куера. Беренче булып бу мәсьәләне Никола Саркози күтәрде.
Генерал де Голль reconnu la Chine. Il a reconnu la Chine avec le Tibet.
Дәүләт башлыгы буларак мин президент Ху Цзиньтауны җаваплылык күрсәтергә һәм диалог башларга сорадым, диде Франция президенты. Сез байкотны хуплыйсызмы дигән сорауга ул андый ихтималны да кире какмауын әйтте. Германия канцлеры Ангела Меркель Пекинга бармаячагын белдерде. Британ премьеры Гордон Браун һәм американ президенты Джордж Буш әлегә бару ягында. Халыкара Олимпия комитеты президенты фикеренчә, бу мәсьәләне һәр җитәкче үзе хәл итергә тиеш.
We know that there is a discussion on boycotts.
Байкот турындагы бәхәсләр турында беләбез, без моңа сәбәп күрмибез. Өлешчә байкот белдерү ниятләре дә бар. Аңлатма бирәсем килми, ди Жак Роге. Пекинга бару-бармау мәсьәләсен һәр җитәкче үзе хәл итергә тиеш.
It is up to the heads of government to decide if they want to come to Beijing or not. This is not something where the IOC will intervene.
Протест белдерүчеләр Кытай җитәкчеләренә басымны арттыру максатына ирешә алырмы, юкмы? Алар үзләре моңа өметләнә. Аларның киләсе фырсаты чәршәмбедә Сан-Францискода булачак. 8 апрельдә Олимпия уты анда килә.
Азык-төлек бәяләренең арта баруы бөтен дөньяны борчуга сала. Күп кенә илләр бу мәсьәләне шишу өчен чаралар күрә башлады. Кайберләре хәтта читкә сатуны туктата башлады. Ләкин бу чара кыска вакытка файда китерсә дә, моның алга таба проблема тудырачагы турында кисәтүләр бар. Мәтин Карышмас язмасын тыңлагыз.
Узган атна Хиндистанда ашамлык бәяләренең артып китүенә Варанас шәһәрендәге бер хатын булай каршылык белдергән иде. Соңгы вакытта ашамлык бәяләренең кинәт артып китүе белән шулай ук Мисыр урамнарында да ризасызлык чаралары күренә башлады. Бигрәк дә казанган акчаларын көндәлек азык-төлеккә тоткан халык арасында. Дөнья банкы дөньядагы бодай бәяләренең 2000 ел белән чагыштырганда 2 тапкырга артуын белдерә. Гыйнвар аеннан апрель аена җиткәндә генә бәяләрнең 20%-ка артуы күзәтелә. Бәяләр артуының сәбәбе исә төрлечә. Башта нефть бәяләренең артуы, моңа өстәп Кытай кебек күп халыклы илләрнең күбрәк ихтыяҗ таләбе. Моның белән бергә глобаль җылынуның тәэсире дә көчле. Мәсәлән, Австралиядә булган кураклык сәбәпле соңгы елларда бу кыткыдә бодайлар унмый башлады. Бер вакытлар ашамлыкны читкә саткан ил хәзер чит илләрдән алырга мәҗбүр. Һәм бионефть кырларының киңәюе Хәзер күп кенә илдә бодай ашамлык җыеласы кырларының ягулык өчен үстерелгән үсемлекләр яулап алуы күрелә. Шуңа да соңгы елларда җыелган иген уңышы кими бара. Ләкин бу исә барган илләр өчен әллә ни зур мәсьәлә түгел. Үзе җитештергән илләр чаралар күрергә дә әзер. Русия, Казахстан һәм Кытай белән бергә якынча 20 ил икмәк, сүт һәм ашамлык мае бәяләрен контроль астына алырга җыенганда күп кенә ил читкә сатуны киметергә җыена. Берләшкән Милләтләр Оешмасының ашамлык һәм игенчелек оешмасы вәкилләреннән Концепсион Калпе бигрәк тә дөге җитештергән илләрнең чит илгә сатуны киметү юлына мөрәҗәгать итүен белдерә. Чит илләргә сатуны туктату бәяләрнең ифрат дәрәҗәдә артуына китерә ала. Узган ел дөге бәяләрендә нәкъ шулай булган иде. Бу илләрне чит илгә сатуны туктатуын аңлап була, ләкин сатып алган илләр өчен моны зур проблема булачагына басым ясый Калпе.
They have opened up their borders to imports and they have learned to rely on imports.
Бу илләр үз җитештерү урынына ашамлыкны чит илләрдән сатып алырга өйрәнгән. Хәзер чикләүләр киртелүе белән алар үзләрендә булмаган ашамлыкны инде дөнья базарында да таба алмаячаклар. Әгәр акчаларына ышана икән, ул да файда китермәячәк, чөнки бәяләр күп арта һәм бер вакытны аңа да күчәйтер алмый хәлгә калуы ихтимал.
And the stuff is not available on the international market for them to buy. Or if it is at prices that are so high that they can no longer afford them.
Ләкин чит илгә сатуны туктату, яисә малны канунсыз сатканда, акчалата җиза киртүче, җитештерүче һәм аны базарга саткан кешеләрне кыйн хәлдә калдырырга мөмкин. Бәяләрне төшерергә тырышу усылы исә җитештерүчегә начар кагылачак, чөнки җитештерү өчен харҗланган әйберләр бәясе булай да арта бара. Әлсә шараны да дигән сорауга Дөнья банкы акыллы сәясәт юлын изләргә тәкъдим итә. Дөнья банкы чит илгә сатуны туктатмый торып, ашамлыкны башта турыдан-туры ихтыяҗы күбрәк булган, ашлык булган илләргә тәэмин итәргә чакыра. Бер яктан караганда исә бәяләрнең артып китүе авыл хуҗалыгының мәнфәгатенә булачак диелә. Ягъни бәяләрнең артуы белән күбрәк җитештерү эшенә кызыксыну арташак. Арткан уңыш сәбәпле бәяләрдә кабат төшә башлаячак дигән фаразлар бар. Иген сәүдәсе белгече Паул Брекс дәвам итә.
Million hectares of land can be taken into production. That's first of all, for example, in the former Soviet Union, I think
Игенгә ундырышлы миллион гектарлык кыр җирләре игенчелек өчен яңадан җанландырыла ала. Мисал өчен, элекке Совет җирләрендә 20-30 миллион гектарлык кырлар өстәмә игенчелеккә кайтарыла ала. Аннан соң уңыш алу күләме дә арттырыла ала. Мәсәлән, элекке Совет җирләрендә гектар башына 1-2 тонна уңыш җыела. Ләкин Европада бу уңыш гектарына 8 тонга кадәр җыела ала. Димәк, дөнья өчен бу да бер казаныш була ала. Игенчелек арткан саен алга таба ашлык кимер иде һәм узак вакытка бәяләрнең артуы кешеләрне борчымас иде.
And as a result, production can grow and can have a downward pressure on prices for the longer run.
Шулай да мондый бер проект 2010 елдан соң гына файда китерә ала дип исте базар сәүдә белгече Бракс.
Бердәм Русия фирқасы үзенең 9-нчы курултайына әзерләнә. Ул быел 2 көн узачак, 14-15 декабрь көннәрендә. Анда партияның яңа рәисе итеп Владимир Путин сайланыр дигән фаразлар да бар. Курултай тагын шуның белән үзенчәлекле, анда Русияның 2020 елга кадәр үсеш юллары каралачак. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова.
Беренче тапкыр Бердәм Русия фиркасы үз кырылтайында партия алдында торган проблемаларны түгел, ә илнең 2020 елга кадәр үсеш юнәлешләрен карыячак. Дөресен әйткәндә, Бердәм Русия фиркасының хәзер үз ишендә тикшерә торган проблемалары да юк инде. Декабрьдә дума сайлауларында җиңде, хакимият фиркасына беркайчан да бернинди киртәләр булдырылмады. Алар урыс булмаган халыкларга караган мәкерле эшләрен дә башкарды. Аерым алганда милли төбәк компонентын бетерү турындагы канун имзалап, Азатлыкка бирген әңгәмәсендә сәясәтче Фәндәс Сафиуллин әлеге фиркә Русиядә киләчәктә православ динен өстен куеп, ва халыкларны урысга хезмәт итүчән буларак кына күрә дип билгеләп узган иде.
Үткән сайлауны искә алып, 2 декабрьдә Думага сайладык бит. Думага кемне сайладык? Кайсы партияны? Кемне депутатлар итеп җибәрдек? Һаман ук шуларны менә шушы милли компонентны битерергә 100% тавыш биргән безнең Татарстан депутатлары. Шуларның иң активларын Безгә каршы көрәшкән иң активларын депутат итеп яңадан сайлап җибәрдекме? Җибәрдек. Әтик вакыт искеләреннән менә сез 12 депутат чабында, нигә 12-гездә татар халкына битерергә дигән законны кабул иткәндә әйе дип тавыш кнопкага бастыгыз, бер сүз әйтмәдегез, хәтта шул законның үткәнен, яшерен үткәнен думада Татарстанга да җиткермәдегез дип сораучы берәр сорау булдымы? Булмады бит. Тагын бер нәрсә булды, 2 декабрьдә сайлап куйдык. Татар авылларында, татар районнарында ничә процент күрсәттек? Шул партияга 97-98%. Менә хәзер шуны хәзер ничек аңлатырга? Үзебезне битерергә юнәлтелгән закон кабул иткән өчен шул партияны яклап без 98%, 100% диярлек татарлар шуларны яклап тавыш бирде. Милләт буларак сине юк итәргә дигән партияны яклап 100% тавыш бирәбез.
Сәясәтче Фәндәс Сафиуллин әйтүенчә, Бердәм Русия беркайчан да татар мәнфәгатен кайгыртмады, һәм нәкъ шул партия үзенең чираттагы кырылтайында Русияның 2020 елга кадәр үсеш юлын карыячак. 14 апрельдә Мәскәүнең кунаклар сараенда Русия үсеш мәсьәләсен 8 түгәрәк өстәлгә бүленеп тикшермәкчеләр. Анда фән мәдәният эшлеклеләре, партияның төбәкләрдә сайланган вәкилләре катнашачак. Шул исәптән анда Татарстаннан да барачаклар. Кишкә таба илнең үсеше турында Бердәм Русиянең җитәкчесе Борис Грызлов чыгыш ясаячак. Ләкин Кырылтайның иң мөһим чаралары 2-нче көнне узар дип фаразлана. Чөнки анда Русия президентлары Владимир Путин белән Дмитрий Медведев катнашачак. Зур кунаклар килүенә илнең үсеше турында Дәүләт Думасы вице-спикеры Олег Морозов җитәкчелегендә резолюция әзерләнә икән. Ләкин илнең үсеш юллары турындагы мәсьәлә күләгәдә калырга мөмкин, әгәр Путин Бердәм Русия фиркасының җитәкчесе итеп сайланса. Моның шулай булырга мөмкинлеге турында инде күп кенә масса күләм мәгълүмат чаралары язып та чыкты. Дүшәмбе көнне Кырылтайга әзерлек уңайыннан оештырылган матбугат чарашуында Бердәм Русиянең хәзерге рәисе Борис Грызлов фиркәне Путинга җитәкләргә тәкъдим итәм. Бу иң уңышлы юл диде. Шулай итеп, Путин фиркә рәисе була калса, ул инде илдәге сәяси хәлне дә күзәтүдә тотачак. Моннан тыш Грызлов 8 май көнне Дума Путинны Русия премьер-министры вазифасына тәкъдим итү мәсьәләсендә карыячагын әйтте.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Бердәм Русиянең Татарстан бүлеге илдә иң зурысы булса да, мөмкинлекләрдән тулысынча файдаланмый дип белдерде бүлекнең сәяси шура секретаре Фәрит Мөхәммәтшин. Бу хакта ул шимбә көнне узган конференция вакытында әйтте. Мөхәммәтшин фикеренә күрә, сайлаулар үткәреп кенә дилбегәне бушатырга ярамый. Бердәм Русиянең Татарстандагы һәр әгъзасы авыл һәм калалардагы хәлләргә үз җаваплылыгын тоеп, сайлаучылар мәнфәгатьләрен кайгыртып эшләргә тиеш. Конференция вакытында фирканың Мәскәүдә узачак 9-нче корылтайына Татарстан бүлегеннән 26 делегат сайланды. Казанда узган әлеге конференция эшенә нокта куймады. Тәнәфес игълан итте. Мәскәү корылтайыннан соң эшен дәвам итәчәк. Алабуга махсус икътисад төбәгендәге Северсталь Исузу ширкәтендә Исузу йөк машиналары февраль ае ахырында ук чыга башлаган. Беренче машина җыелы бөтенең рәсми тантанасы 6 апрель көнне генә үтте. Әлеге ширкәтнең матбугат үзәге вәкиле Евгения Щелочкова әйтүенчә, тантанага Исузу президенты Сусуми Хасоеның Япониядан килүен көткәннәр. Шуңа күрә тантана соңарган.
Сейчас уже выпустили
450 автомобиль.
Бүгінгі күнге біз 450 машина шығардық енді. Бірінші машиналарына Қазандағы логика шіркеті сатып алды.
Компания логика.
Дейді Селашкова. Ола бұға шығарған 5,5 тонна ауырлықтағы ек машинасы бүгінгі күнде 925 мін сом тұра. Мақсус иқтисат түбегінде машина жетіштіруде әліге 100-ге яқын кішішілей. Олар барсыда тұтарстандылар. Япониядан келген қызметтешілері машина шығара башлауны жайға салғанша ола бұға да болашақ. Северсталь Исузу тулы қуатына ішілей башлағаш елға 25 мін машина шығарашақ. Бүгінде ішше қолларға мұқтаж ол.
Отбор он идет.
Ишчилерни сойлап алабыз. Әмме алар арасында бәйге юк.
Кавовы нету.
Диде Евгения Шилашкова. Оның тілтібінен аңлашылғанша, мында ішке келерге олай уғашқынып тұрмайлар. Күпмі хызмет хақы олуларында коммерция сірі деп әйтмәді. Екшен бұзған тонтанаға келген Исузу президенті ола бұғадағы машина жетіштіре башлаудан қанағат қалуын білдіріп, жетіштіруіне кеңейту керекілігіне басым ясаған. Бұл шарада қатынашқан Татарстан хүкіметі башлығы Рүстем Миңниханов келешекте мында жетіштірілген йүк машиналарына КамАЗ һәм Сузуға үстінлік беріләшек дейді.
Озатлық радиосы.
Әміне Кукмара районының фермерлары өз хужалықларына ола бұға мақсус иқтисат түбәгіндә жетіштірілген Исузу йүк машиналарын тизгенә сатып ола алмас мөгаен. Татарстанда ул хужалығын үстерү өчен кредит бирү каралган. 2006 елда тотынган бу эш куштырнаклар өчен дә әйткәндә үзенең уңышларын да бирә башлаган. Кукмара районында иң арзанлы кредит бирүче дип саналган Россельхозбанк акча алучыларның процентларын арттыра, төрле оешмалар аша штрафлар да сала башлаган. Бу кармакка Кукмараның Купка авылыннан хайран гына фермерлар эләккән һәм алар бүген каравыл талыйлар дип кычкырыр дәрәҗәгә җиткән. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Рөстәм Исхак язмасында.
Татарстанның Кукмара районы халкының каравыл талыйлар дигән тавышлары әлегә ишетелмештелүен. Башка эшләре күп бит, яз җитте. Алар өчен үзен ирекле журналист дип атаучы Искәндәр Сиражи Татарстан яшьләренең соңгы санына 5 апрель 2008 ел Қорауыл талыйлар деп мәкәле язып шықты. Мында мисал итеп Кукмара районының Купка ауылында шәхси хуҗалык тутучы Илфат Гәлмәтдиновның Россельхозбанктан 14% кредит алып, ахыр чиктә аның 19%-ка җитүе әле штраф түләү белән тәмамланырга мөмкинлеге языла. Шәхси хуҗалык тутучы авылда иң актив кеше икән. Абзар тулы малтуар, санап китсәк, 3 баш сыер, 6 үгез, 2 ат, кышкыртлар Санаусыз 18 гектар жер. Шуңа эштеп, алар әле итектә басалар, умарташылык белән шөгыльләнәләр икән. Ир белән хатын бу эшләрнең күбесен үзләре генә эшли. Җәен каладан уллары ярдәмгә кайта. Кызлары 10нчы сыйныфка җиткән, эшкә ярый диләр. Әле бу гаиләгә күптән түгел генә республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан авыл хуҗалыгын үстерү проектында актив катнашкан өчен дигән рәхмәт хаты да килеп ирешә. Менә шушындый тырыш гаилә үзләренең хуҗалыкларын тагын ныгытырга дип Россельхозбанктан кредит ала. Чөнки мондый кредитлар 2006 елдан бирле башлыйлар. Район җитәкчелеге авыл хуҗалыгын үстерәбез дип шул әҗәткә акча алуны халыкка файдалы дип чыгышлар ясый башлыйлар. Хәтта ки бу кредит алуны мактау үгетләү дәрәҗәсенә җитә. Банктан акчаны 14% ставка белән аласың икән. Шуның 10%-ын дәүләт каплый, акча алучыга нибары 4%-ын гына түлисе кала. Шушы сүзләрне истә тотып, без сөйли башлаган фермер Гыйльметдинов банктан 150 мең сум акча ала. Кредит алучы алдан калган бурычларын каплый да лапасын киңәйтергә ниятли. Тик бер көнне салым органнарыннан кешеләр килеп, сез абзарыгызны 2005 елда ук төзегәнсез, ә кредитны 2006 елда алгансыз, Килешүне бозгансыз, хәзер сезгә кредитны елына 19% өстәмә белән түләргә туры киләчәк дип китәләр. Хуҗалык тотучыны прокуратурага да чакыраталар. Анда Гыйльметдиновтан җинаятьче кебек сораулар алалар. Аны ялган юл белән акча алган дип гаеплиләр. Ә бит әле абзарымны төзеп тә бетерә алмадым дип аптырый Илфат Гыйльметдинов. Елына 19% түлисе булса, мин аны тартып бара алмаячакмын ди хуҗалык тотучы абзый. Аңа 2 юл кала, машинасын сатырга, малларын суярга. Ә ул кредитны түләгән вакытта ул инде бер сыер һәм бер аты белән саубуллашкан була. Бу хәбәр күрше тирәгә район халкына да тарала. Барсы да тизрәк теге банктан алган кредитларыннан котылыр өчен малларын суя башлыйлар. Чөнки Гылмитдинов кебек кишле хуҗалыкка бәйләнгәнне безне генә тынычлыкта тотмаслар дип куркына халык. Бит бу банктан акча алып тору авыл хуҗалыгын үстерергә юнәлгән иде бит. Киресе килеп чыга түгелме ди язма авторы. Ә без әйткән хуҗалык тотучы абзы инде төшенкелеккә бирелгән. Булган малларын таратырга да риза. Моңа охшаш эшләр башка районнарда да күзәтелә ди. Үзләрен әйтергә теләмәгән чыганаклар. Кыскасы шул, авыл хуҗалыгын үстерү проектында дәүләт ярдәме булачагына халык ышанмый башлаган. Һәрхәлдә бу Кукмарада шулай күренә.
Азатлыкта Казан авазы.
Мөселман табиплары Татар тыйбы академиясен ачу идеясе белән чыкты. Татар халык медицина академиясен төзү вакыты җитте. Ник без Кытай тыйбы яки сәламәт яшәү рәвеше, ягъни ЗОЖ, здоровый образ жизни кебек урыс совет чыганакларын кулланабыз. Үзебезнең дә менә дигән табиплык һәм ауруларны булдырмый калу мирасыбыз бар, диде Азатлык радиосына Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе рәисе Камил Зарипов. Бу хакта ул Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе корылтайыннан соң хәбәрчебез Амил Нурга сөйләде.
Казандагы медицина хезмәткәрләре йортында Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе курылтайы узды. Анда татар халкы аның рухияте һәм бәдәни саулыгы киләчәге турында сөйләштеләр. Алар Әбу Гали Сина, үзебезнең эш күрүче имче карчыклардан калган мирасны өйрәнеп, татар халык тибабәте медицинасы академиясен куру идеясын тәкъдим итте. Бу турыда Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе рәисе Камил Зариповтан сорады. Каян чыккан идея бу?
Фикерләрнең берсе ул безнең мөселман җәмәгатьчелегенең инде республикабызда татар халык медицинасы академиясе төзергә вакыт җитте дигән фикер. Чөнки чынлап та заманында көнбатыш Европаны укыткан Әбу Гали Синаларыбыз булган. Соңгы 100 еллар эчендә әле аның фикерләрен халыкка тагын бер мәртәбә җиткелекле итеп кайтарып биргән Каим Насырыларыбыз булган.
Камил Зарипов дини һәм милли елларның татар халкы сәламәтлеге сагында торуында искәртә. Гигиена, профилактик өлкәсендә татарлар башкалардан бер башка югары булган. Динебез дә, телебез дә халкыбыз рухын, тәнен саклаган ди ул. Татар халкының үзенә генә хас булган табиплек һәм тибабәт профилактика медицина үрнәкләре мирасы булуын тагын бер кат раслый.
Бүгенге көндә без ябырылып ЗОЖ журналын, ЗОЖ газетасын укып ятабыз. Ә нишләп безгә, үзебезгә МУЗОЖ газетасы, то есть мусульманча сәламәт яшәү рәвеше журналы, яисә шундый газета чыгармаска. Моңар бездә интеллектуаль журналистлар көчледер җитәрлек, һәм халкыбызны гомумән буңар интеллектуаль дәрәҗәсе җитәрлек. Бездә халык медицинасы китаплары бик көчле булган, аларны хәзер эзләп кенә аласы.
Татарстан мөселман табиблары берләшмәсе рәисе Камил Зарипов мөселман табиблар активистлары чыгарган татарча табиплек китаплары турында да сөйләде.
Татар халык медицинасы һәм хәзерге заманның фәнни медицинасының халыкта менә пенсиягә чыккан табибларда җыйналып ята торган медицина, фәнни медицина китапларында һәм тип китапларында җыеп дөнья нәзарәте каршында библиотека оештырырга дигән ният бар. Бу шулай ук бик өлгергән мәсьәлә.
Шулай ук курултай халык сәламәтлегенә әлләни тәэсире булмаган кебек күренгән әйберләрсез дә уза алмады. Татарстанга хас булган әйбер, патшалар һәм халыклар дуслыгына мәдхия җырламыйча да булдыра алмадылар. Гадәте шундый.
Рус докторлары килгән иде. Мөселман табиблары ассоциациясе үрлегендә православие докторлары общество оештыруга безнең республикада диннәр арасындагы толерантлык дип атала инде хәзер. Һәм милләтләр арасындагы дуслык шул кадәр зур, бернинди дә конфликтлар, мазарлар юк. Президентыбыз Минтимер Шәймиевка аның шушындый акыллы политикасына зур рәхмәт яңгырады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Дүшәмбе казанлылар ял көннәрендә караган мәдәни чаралардан тәсирләре белән уртаклаша. Шимбә кичендә Камал театрында күренекле актер Рауил Шәрәфиевнең 70 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсе үтте. Шул ук көнне Сәйдәш мәдәният үзәгенә җыелганнар Уфадан килгән Илаһилар төркеме чыгышын карады. Ләйлә Дәүләтова, Фидан Гафар һәм Айдар Галимов белән бергә концерт куйды. Башта хәбәрчебез Римзил Вәлине тыңлыйк.
Мондый юбилей кичәләре берсеннән берсе ямьле. Әлфия Авзаловага 80, Нәҗибә Ихсановага, Рабит Батуллага, Ринат Таҗетдинга 70 ел тулу уңайыннан үткәрелгән кичәләр бигрәк тә кызыклы мәгънәле булды. Һәм менә Рауил Шәрәфи. оңа да жетмеш. Батулла Тожи, Әлфия, Нәжибә мәҗлисләреннән соң рәсми дәрәләрдә катлаулы тәэсир калдыра торган халык арасында популяр Рауил Шәрәфинең тормыш юлы ничегрәк күренде соң? Шәрәфи кичәсе Шәрәфи үзе теләгәнчә оештырылган иде. Гомер буе иң көлке һәм гадәттән ношаррак хылыклы образларны уйнаган Рауил Шәрәфи үзенең юбилей кичәсендә алкоголик ялганчы шамакай сурәтләреннән чыгып, үзенең шын иҗади йөзен күрсәтергә тырышты. Тамаша башланганда Рауил Шәрәфинең Казан Кремле буйлап йылдам ак атка атланып җилдерүен күрсәттеләр. Ат өстенә сикереп менгән Шәрәфине 1.70 яшьлек юбиляр димәсең. Казан урамнарыннан җилдереп барганда да ул тәҗрибәле шапкынга ашаган иде. 45-нче елны Кызыл мәйданда җиңүчеләр парадын кабул итүче маршал Жуков кебек ул Камал театрына ак атта кайтып керде. Сәхнәдә ул уйнаган спектакльләрдән өзекләр уйналды. Котлаучыларның кемлеге, нинди сүзләр әйтүе Рауил Шәрәфине халыкның ничек итеп яратканын ачып салды. Шуннан да белгечләр дә, гади тамашачылар да бер авыздан шуны әйтә. Ул татарның иң сәбәр артисты. Ул Илһам Шакир кебек җырчы дәрәҗәсендәге сәхнә остасы. Президент исеменнән Рауил Шәрәфигә Татарстанның фидакар хезмәт өчен медален тапшыргач, артист зур рәхмәтләр әйтеп, казак халкының мәшһүр акыны Җәмбул булып дымра шертеп җырлап күрсәтте. Ой, Сталин, ордендай, ордендай, орден неттек медалдай. Орденнар гадәттә партия һәм хуҗалык җитәкчеләре яки Ленин образларын уйнаган артистларга бирелә. Ничек инде җен әтрәгәләмне уйнаган дохи артистка хезмәт герои йолдызын тагасың? Рауил Шәрәфи яисә Рәшит Шамкай андый позитив тәэсир калдыра алмый. Алар просто бөек сәхнә осталары, халык каһарманнары. Бу кеше нәкъ менә шундый оригиналь кыю килеп чыкты. Нур компаниясының җитәкчесе Мәннәф Сәгъдиев Шәрәфигә үзенең орденын, дөресрәге, өр-яңа автомашина ачкычын тапшырды. Университетның тамаша залында Лейлә Дәүләтованың сүзләренә язылган җырлар тамашасы шулай ук шау-шу уртасында калды. Программа шулкадәр кызык төзелгән һәм Лейләнең шигырьләре шулкадәр кешеләрнең күңелләренә җиткән ки, хәтта билетлар 2 атна алдан сатылып беткән. Шуңа күрә Лейлә концерты өстәмә рәвештә көндезге сәгать 1-дә тагын бер тапкыр күрсәтелде. Аны Уфадан килгән мәшһүр артистлар Фидан Гафаров һәм Айдар Галимов алып бардылар. Лейлә белән Фидан бер-берсенә гашык парлар кыяфәтендә шигырь укып кешеләр йөрәген җилкендерде. Беркем дә Лейлә татар, Фидан башкорт диалектында шигыр укыганга игътибар итмәде. Барысы да шулкадәр аңлашылды, шуннан да бу ике тел, ике аерым тел түгел, бер телнең ике диалекты дигән тәэсир калды. Концертта булмаганнар аптырап, Казанда кеше беткәнмени, нишләп Уфадан артистлар китерткән ул Лейлә дип сораучыга, Азатлык радиосы өчен Лейлә Дәүләтова булай дип әйтте.
Беренчедән, ни өчен Айдар белән Фиданны алып барыш итеп чакырдым? Чөнки мин гадәти алып баручыларны чакырган булсам, халык миннән алай дип сорамас иде. Һәм бу гадәти хәл булыр иде. Миңа гадәти булмаган үзенчәлекле әйберләр эше. Мин бик озак уйладым, кемне чакырыйм икән, берәр министрны алыйм икән әллә дип. Һәм менә ахыр чиктә менә шуларның икесенә тукталдым. Нәкъ менә Фидан абыйга шигырьләр сөйләп бик килешә, чөнки ул театр артисты. Ә Айдарны минем әз генә бүтәнрәк образда күрәсем килә иде инде күптәннән. Алайса ул гел артык әйбәт, шундый тәртипле егет ролендә һәрвакыт сәхнәдә. Аны әз генә булса да шаянрак, шуграк ролдә күрәсем килде. Һәм икесенә дә бу хакта әйткәч, Аллага шөкер, риза булдылар. Һәм мин алардан бик канәгать калдым. Ә инде Фидан абыйның башкортча сөйләүенә килгәндә, ул башта ук әйтте, мин дә сәхнәдә башкортча сөйләп өйрәнгән, башкорт телендә алып барсам буламы дип. Мин әлбәттә Фидан абый үзегезгә ничек уңайлы, шулай алып барыгыз, чөнки бу ике тел дә бер-берсенә бик якын, һәр татар кешесе аңлый торган тел. Миңа калса ул хәтта үзенчәлекле дә, татарча башкортча алып бару.
Лейлә Дәүләтова концертта Хәния, Хәмдуна, Фидан, Айдар һәм яңа кабынган яшь йолдызлар нурында күмелгән иде. Татарстан Башкортстанның татар һәм башкортның уртак бәйрәменә әйләнде. Актаныш кызы, яшь шагыйра Лейлә Дәүләтованың концерты.
Илахилар төркеме җитәкчесе Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Хәзрәт Галләм салават әйтүчеләрнең Казандагы чыгышыннан соң кичекмичә үзебезнең лазер тәлинкәне чыгару эшенә тотынырга кирәк дип әйтте. Бу бик үзенчәлекле башкару төркемен карарга килүчеләрне Сәйдәш мәдәният сарае шак сыйдырган иде. Чарага хәбәрчебез Мәликә Басыр да барды.
Шимбе көнне Сәйдәш мәдәни үзәгендә Уфаның Илахилар төркеме тарафыннан Мәүлид бәйрәменә салават әйтүне тыңларга Казан мөселманнары бары залына шығырым тұтырып келген еді. Олар арасында имам хатиблар, ғалимнер, мұғалимнер, шәкіртлер, балалар да бар еді.
Бұл мәуліт бейрем. Біз бұл бейремге Уфаға барып келедірейік. Біз оларының қосанға келуін бік тілейдірейік. Хәм міне бүгін шушы тұрмышқа ұшты.
Үмәк қорбілен башқару бізнің үшін яңа нәрсе. Башқырстанда ешәген мұсылманнар одан үрнәк оласы бар әлі. Оларға бік зұр рәхмет.
Күшті тәсір қалдырар шушы мәулікті. Қалықтың 700 жылап барған өзінің сіңіп қалған шушы ғәдәті ғұрыфы деп әйтік. Әм Пайғамбар сәлемінің олылау қалық сұсаған әм шушыны нешік кіне бұса кері қайтару үнәлішінде Мұхаммед Ғаламов әзіретінің шушыны ұйыштыру да кемендедір бір өзіншелікті бүтін қатлам қалықларыны кетіріп оларға дейін тұрында тыңлатып олардан зикір әйттіріп шушында бір мезгілге ғана болса да тұташып қалып Аллаға тәлеге аннасын келешегінде тағын да давам етілген мүмкінлік болдырды. Аллаға рахмет еусін.
Камиль.
Мәрсе тыңларға келдің?
Дәға. Қалаша тәгілінің сөзлері.
Балаланы кішкенінен дембінен үйретсің, яқшырлық болар еді.
Бүгінгі кешеге біз Татар дәулет гуманитар педагогика университеті ғалимнәре студентлар белән бергәләп килдек. Ислам дине канунларын матур итеп пропагандалау безнең халык иҗаты. Этнопедагогика халык фольклоры аша бәйләп алып барыла. Монсы аеруча кванычлы.
Уфадан Илаһлар төркеме белән килгән шагыйра Дилә Булгакова балалар өчен үзенең шигырьләрен укыды. Һәм илаһи истәлекле шигырьләре, җырлары, тәрбияви әһәмиятле мөнәҗәтләре, фәһемле канатлы сүзләре тупланган Аллаһка шөкер дип исемләнгән берничә китабын бүләк итте.
Рәхмәтле мен бик зур рәхмәтен үземнең каләмдәш дусларыма, һәм Ерше Зухра Сахабиевага, һәм бу зур мәдәният сарайындагы хуҗаларга рәхмәт әйтәм, дин әһелләрен, һәм безнең намазга баскан абыстайларыбызны җыгыуга.
Илаһилар төркемен оештырган Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Галләмов бу кичә турында менә нәрсә диде.
Сөйкле пайгамбарыбызга бер мәтхия кылу. Аның шөһрәтен кидер буыннарыбызга танытуны ният иттек. Гасыр башында төрле кара кешеләр сөйкле пайгамбарыбызга тел узайтып, аңа карикатуралар ясап, төрле начарлыкларны мәйданга чыгарырга тырыштылар. Әлбәттә, әгәр дә алар начарлыклар эшли ала икән, димәк, бу безнең пайгамбарыбызны, динебезне белмәвебездән файдаланалар. Без моның өчен бер хикмәт белән, бер акыллы сүз белән, бер ишарат белән аларга җавап бирергә тиеш. Һәм яшьләребезне, милләтне, исламның ахлакый кыйммәтләрен, кадриятләрен аңлату, төшендерү безнең дә мөкаддәс вазифадыр.
Кичәнең икенче бүлегендә җырлар, мөнәҗәтләрдән аеруча Илаһилар төркеме композитор Афарин Акчурин иҗат иткән күренекле җырчы Хәйдәр Бигишевка багышланган реквиемне башкарттылар.
Мәликә Басир Илаһилар төркеменең Казандагы чыгышы турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 7 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда дәүләт хезмәткәрләрен алмаштыру дәвам итә. Республиканың дәүләт яшьләр сәясәте идарәсе башлыгы итеп Салават Сәгыйтов билгеләнде. Независимая газета Башкортстанда бу атнада хөкүмәт башлыгының да алмаштырылу мөмкинлеге турында яза. Республиканың ел укытучысы бәйгесе тәмамланды. Быел анда бәйге тарихында беренче мәртәбә татар һәм рус теле укытучылары да бәяләнде. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанда кадрлар алыштыру бара. Башкортстан президенты сүзчесе билгеләнүен хәбәр иткән идек. Ул урынга заманында балта остасы булып эшләгән Азамат Габдрафиков билгеләнгән иде. Бүген президент фарманы белән дәүләт сәясәте буенча яшьләр идарәсе башы яңартылды. Бу урынга Салават Сәгыйтов билгеләнде. Ни гаҗәп, ул моңа кадәр балта остасы да, хәтта ташчы да булып эшләмәгән. Әлеге вазифага кадәр Уфа шәһәре буенча яшьләр идарәсе башы булды. Яңа баш социология фәннәре кандидаты, фән һәм техник өлкәсендә Шәйхзадә Бабич исемендәге республиканың яшьләр бүлеге әһеле, моңа кадәр республиканың яшьләр сәясәте буенча дәүләт идарәсе башы вазифасын тарткан Юла Ильясовның ни өчен вазифасыннан алынуы сәбәбе билгеле түгел. Рәсми чыганаклар һәр вакыттагыча моны башка вазифага күчү белән аңлата. Бу атнада тагы бер җитәкче алыштырылу ихтимал. Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе яңартылачак. Шулай дип Независимая газета һәм тагы интернетның берничә сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда Башкортстанның премьер-министры Рафаил Байдәрәтов ялга китәчәк. Бу урынга республиканың җир һәм милек министры Раил Сарбаев билгеләнәчәк. Әлеге чыганаклар билгеләүгә Мәскәүнең хәйр-фатихасы да алынган дип хәбәр итә. Бу үзгәреш 10 апрель республика корылтайы утырышында булыр дип көтелә. Башкортстанда февраль аенда җәмәгатьчелек трибуналы оешуын хәбәр иткән идек. Әлеге оешманы берничә җәмәгатьчелек, кеше хокуклары яклау оешмалары, кайбер фиркә бүлекчәләре берлектә төзегән иде. Әлеге трибунал иң беренче эш итеп Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов һәм аның тирәсендәгеләрнең соңгы 18 елдагы эшчәнлегенә хокукый бәя бирергә әзерләнә. Бу турыда әлеге трибуналны оештыручыларның берсе, Башкортстан эшкуарлары шурасы башы Николай Швецов белдерде. Ул, без Русия конституциясен, республикада яшәүче халыкларның конституция хокукларын яклаячакбыз. Шуңа трибунал оешуга Идел буе федерал округы җитәкчеләре дә, республика прокуратурасы башлары да уңай кабул иттеләр дип белдерде. Швецов сүзләренчә, трибунал халыкара хокук мәсьәләләрендә Америка, Франция һәм Канададан экспертлар чакырачак. Әлбәттә, төп белгечләр Русиянеке булачак. Моның өчен Русия Фәннәр академиясеннән белгечләр, Дәүләт Думасыннан һәм Русияның Җәмәгатьчелек палатасы вәкилләре җәлеп ителәчәк. Инде үзләрендә шундый трибунал оештыру теләге белән яһудлар да кызыксыну белдергәннәр. Аларга трибуналның низамнамасы өлгесе җибәрелгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе тәмамланды. Моңа кадәр Башкортстанның ел укытучысы, монда төрле фәннәрне укытучылар катнаша, һәм башкорт теле әдәбияты укытучылары гына билгеләнә иде. Быел тагы икәү, урыс теле һәм әдәбияты, татар теле һәм әдәбияты укытучыларыннан да ел укытучысын билгеләделәр. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгесендә 32 районнан килгән 32 укытучы катнашты. Без бу хакта тулырак мәгълүмат алу өчен әлеге бәйгенең бәйләмә төркеме рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасы мөдире вазифасын башкаручы Рәмил Миңнәхмәтовка мөрәҗәгать иттек.
Мондый чараның әле республикада үткәрелгәне юк иде. Бу беренче конкурс һәм беренче кыймак төрле була дисәләр дә, конкурс искиткеч дәрәҗәдә яхшы оештырылып, яхшы дәрәҗәдә үтте. Күңелдә инде канәгатьләнү хисе торып калды һәм лаеклы укытучылар җиңеп чыктылар. Алар Ермәкәй, Мияке, Шокмагыш, Бәләбәй һәм Дүртиле районнарыннан. Һәм 8 номинация буенча 8 укытучы билгеләнде. Алары Уфа шәһәре, мәсәлән, Бурай районы, Стәрелтамак шәһәре һәм башка районнардан.
Инде татар теле һәм әдәбияты укытучыларының бәйгесе кайларда һәм ничек үтүе, оештырылу нечкәлекләре турында шуларны сөйләде.
Дәресләр Уфа шәһәрләрендә үтте. Уфаның Нижегород бистәсендәге 25-нче мәктәптә, Сипайловадагы татар гимназиясында 84-нче һәм 65-нче татар гимназиясе базасында оештырылды. Башта инде укытучылар үзләре белән таныштырып, үзләренең педагогик системаларын бәян иттеләр. Соңнан 2 көн буена мәктәпләрдә дәресләр карадылар. Жюри әгъзалары төрле мәктәпләргә таралып, көндә 5-6 дәрес карап кайттылар. Бу 2 көн дәвам итте. Шуннан соң 2 көннән соң без елда 45-нче мәктәп базасына анда инде укытучылар күрсәттеләр мастер-класслар. Мастер-класс ул үзеңнең педагогик системаңны тәкъдир итү. Менә шушы мастер-класслар буенча әлбәттә берникадәр дәрәҗәдә көтелгәнчә килеп чыкмады, әмма дә ләкин алдагы елларда бу конкурс үткәрелә калса, бары да үз урынына утырып дип уйлыйбыз.
Сез татар теле төркеменең бәйләмә рәисе Рәмил Миңнәхмәтовны тыңладыгыз. Җиңүчеләрне котлау Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры бинасында узды. Анда һәр 4 бәйгедә, ягъни Башкортстанның ел укытучысы, урыс, татар, башкорт телләре буенча ел укытучыларына гран-прилар тапшырылды. һәм тагы һәр дүрт төрдәге бәйгедәге дүртәр укытучыга лауреат исемнәре бирелде. Шуңа өстәп, татар җәмәгатьчелеге оешмалары үз бүләкләрендә тапшырды. Инде татар теле һәм әдәбияты бәйгесендә ел укытучысы булган Мияка районыннан килгән Фәридә Шафикованы таңлыйк.
Үземнең җиңүем бу минем көндәлек эшем, көннән-көн килгән. 19 ел буена җыелган тәҗрибәмдер мөгаен. Балаларны яратуым, әдәбиятны, телне яратуым миңа җиңәргә ярдәм иткәндер. Минемчә 21-нче гасыр укытучысы иң беренче үзе янарга тиеш һәм үзе артыннан балаларны да яндырып, ертеп йөртергә тиеш.
Бу 2008-нче елдагы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Фәридә Шафикова булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Зәки Вәлиди яшь чагында Тукай булган, мондый фикергә башкорт телендә нәшер ителүче Вазна газетын кулга алгач киләсең. Ондагы Кызыл гвардияшылар тарафыннан ватып үтерелгән башкорт гаскәриләре турындагы язмага Зәки Вәлиди рәсеме урынына Гапта Тукай фоторәсеме чыккан. Бу Вазна газетының баш мөхәррирен алыштыруга сәбәпче булырмы юкмы әлегә билгеле түгел. Нәкъ шундый бер фото күптән түгел Башкортстан укытучы журналы мөхәррирының башына җиткән иде. Ондагы фотосурәттә бүгенге вице-премьер Илдус Илишев урынына элеккесе Халаф Ишмуратов фотосы чыккан иде. Шуннан соң баш мөхәррир Тәнзилә Дәүләтбердина Салават Каримов белән алыштырылган иде. Башкортстанда бүген 6107 кеше СПИД авыруы белән хисапта тора. Шуларның 67%-тан артыгы ир-атлар, 48 бала, калганнары хатын-кызлар. Әлеге ширне 67% наркотиклар кадаганда эләктергән, 32% җинси юл белән, 1% ширеләрдән туган балалар. Узган елны СПИДтан 268 кеше үлгән иде. Бу хакта республиканың СПИДка каршы көрәш үзәге хәбәр итте. Инде яз төшендә күрсәтә башлады. 4 яшьлек 2 бала суга батып үлде. Аларның берсе Зилайыр, икенчесе Ишимбай районында. Айлы шәһәре янында 45 яшьлек бер ир машинасы белән күлдәге утрауга балык тотарга чыккан. Кайтыр вакытта су күтәрелеп, ул комалышта калган. Коткаручылар ярдәме белән генә исән кала алган. Башкорт сылуларының Халука 2008 бәйгесе булып үтте. Бәйгедә 17 кыз катнашты. Башкорт сылу исеменә Уфада яшәүче 17 яшьлек Гөлнур Карабулатова лаек булды. Бу башкорт сылулары бәйгесенең 16-нче тапкырга оештырылуы. Татар сылуларының Нәүрүз бәйгесе исә финанс һәм оештырыр кеше булмау сәбәпле быел да үтмәячәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Самарда Русия мусульман дини уку йортларының мөгаллимнәре җыелып киңәшмә үткәрде. Анда катнашучылар һәр 3 ай саен дини уку йортларының ректорларына очрашып, шундый киңәшмәләр үткәрү зарурлыгы турында килешти. Чыгыш ясаучылар ислам уку йортларында мәдрәсәләрдә очраган төрле проблемаларны телгә алды, аларны шишу турында төрле фикерләр әйтелде. Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Катнашучылар арасында Уфадан Россия Ислам университеты ректоры урынбасары Равиль Хазрат Мамлеев, Оренбург шәһәрендәге Хусейния мәдрәсәсе ректоры Абдулла Хазрат Шарипов, Ульян шәһәрендәге Биләр мәдрәсәсе ректоры Илдар Хазрат Сафиуллин, Октябрьск шәһәр мәдрәсәсенең ректоры Айнур Хазрат Сибгатуллин, Самар Җәмих мәсҗиденең баш имамы Иршат Хазрат Сафин һәм Самар мусульман дини нәзарәтенең ревизия комиссиясе рәисе Тахир әфәнде Мамышев бар иде. Семинарны Россия Ислам университеты ректоры, Уфа шәһәрендәге танылган Ләлә Тюльпан мәчетенең имамы Равил хәзрәт Мамлиев алып барды. Әңгәмә барышында көн үзәгендә уртак проблемалар телгә алынды. Алар арасында иң катлаулысы шәкертләр туплау дип танылды. Оренбург шәһәрендәге Хусейния мәдрәсәсе ректоры Абдулла Хазрат Шарипов фикере: укытучыларга түләү өчен финанс мәсьәләләрне һәм шәкертләр азлыгы борчый. Араларына сайлап алырга мөмкинлек юк. Төрле китаплардан укытабыз. Бер методика, стандарт программа кирәк. Төрлі күші төрліше ұқтудан ялғышылар ұшырай. Ұқту программысына педагогика, психология дәрісілерін дәкіртіп, дүнияви ұқу ертларының ұқтушыларын шақырабыз. Диния назараты тарафынан төрлі түбәклердегі ұқту үшләрі турында журнал бастырылып, үш тәжірибәләрі язылса иде. Ұқту мүдерләрі ұқтушылар үшін білімлерін камилләштіру курслары ұйыштырылсын иде, диде ул. Ульян шәһәрендәге Биләр мәдрәсәсе ректоры Илдар әфәнде Сафиуллин фикере. Халыкның иманын көчәйтергә кирәк. Бөтен авыллардагы мәктәпләрдә, мәдәният йортларында, мәчетләрдә халык белән очрашабыз. Үзебезнең уку йорты планнарыбыз турында сөйлибез. Матбугат, радио, телевидение аша үзебез турында белгертәбез. Мәдрәсәдә финанс мәсьәләләренең күбесен үзем хәл итәм. Мәдрәсәгә дип бирелгән садака бары тик уку, укыту өчен чыгымнарына тотыла. Моның шулай икәнлеген халык белеп тора. Укытуны татар телендә алып барабыз. Безнең төп максат телебезне үстерү, милләтебезгә хөрмәт уяту. Каяндыр очраклы рәвештә барлыкка килмәгән без борынгы һәм данлыклы халык тукымы. Безгә укытуны да үзебезнең бабайларыбызның китаплары нигезендә алып барырга кирәк. Минем теләгем телебезне югалтудан коткару. Мәчеткә йөргән мөселманнарның күбесе төрки телле. Теләгән берничә айда бер кыйынлыксыз татар телен ирәнә алачаклар. Иршат хәзрәт Сафин, Самар Җәмиг мәчетенең баш имамы. Мәдрәсәләр дини база булырга тиеш. Динне күтәрү өчен без төрле юллар эзләргә тиеш. Безнең үз түбәтәебез, үз гореф-гадәтләребез, данлы тарихыбыз бар. Узган тарихыбыздан бик күп үрнәк, белем алырга була. 10-нчы гасыр башында ук илебездә дини белем зур югарылыкта булган. 5000 кешедән торган хәлифә илчелеге башлыкларының дини укуларының тәртибен үзгәртү тәкъдименә каршы алар үзләренең катгый фикерен әйтә алганнар заманында. Самарда сыкланырлык мәчетебез бар. Экскурсияләр килә. Алар игътибарына динебез һәм тарихыбыз турында матур, эчтәлекле һәм кызыклы музей оештырасыбыз бар. Рус епархиясендә христиан динен көчәйтү өчен киң җәелдерелгән эшләр алып барыла. Бүген безгә дә күп мөмкинлекләр бирелгән. Менә шулардан оста куллана белергә кирәк. Бу хакта уңай мисаллар күп. Мәсәлән, Равил хәзрәт гаит бәйрәмнәрендә ирләр киткәч мәчеткә хатын-кызларны җыелырга рөхсәт иткән һәм аларга вәгазьләр укый, сорауларына җаваплар бирә. Хатын-кызлар бит тормышта төп тәрбиячеләр. Мөкаддәс хәзрәт җомга намазларыннан соң тагын берәр сәгать әңгәмәләр алып бара, сорауларга җавап бирә. Безгә яшьләр белән күп эшләргә кирәк. Динебезнең киләчәге алар кулында. Төрле популяр лекцияләр оештырырлык һәм әйдәманнар рухландырып ярдәмчеләр кирәк. Мондый семинарларның дәвамы булырга тиеш. Ислам университеты ректорының урынбасары Равил хәзрәт Мамлиев йомгаклау сүзендә былай диде. Университетыбыз укытучылар белән тәэмин ителде. ФСБ тарафыннан туктаусыз тикшерүләр тынычланды. Бүгенге көндә 100 шәкерт укый. Быел университетны 31 шәкерт тәмамлаячак. Укытуыбызның төп максаты төпле дини белем бирү белән бергә югары әхлакый тәрбия бирү. Хәзерге көндә озын матур сөйләүчеләр күп, ләкин кыска һәм йөрәккә үтемле итеп сөйләүчеләр тәрбияләргә кирәк. Психология һәм педагогика фәннәре зур югарылыкта булырга тиеш. Коръән укучылар конкурсы оештыру, журнал бастыру турындагы фикерләр бик урынлы. Инновация мәсьәләсендә оператив рәвештә фикер алышу өчен компьютер аша даими рәвештә элемтә торып фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу турындагы тәкъдимнәр дә уңай нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итәр. Бердәм уку методикасы булдырып, бер юнәлештә эшләү бик актуаль мәсьәлә. Шулай булганда, мәдрәсә тәмамлаган шәкертләргә университетка килеп, укуын дәвам итеп, 2 елдан югары белем турында таныклык алу мөмкинлеге булачак. Киләчәктә мондый семинарларны һәр квартал саен үткәрсәк, бу безнең эшебезгә зур ярдәм булачак, диде Уфа Ислам университеты мөгаллиме Равил хәзрәт Мамлеев. Шамил Бахаутин, Азатлык радиосы, Самар.
Интернетта хәбәр тарату белән радио яки телевидение аша, газета аша яңалык таратуның нинди аермалары бар? Кәгазьдә басылучы газета хезмәткәрләреннән интернет газетында эшләүче ни белән аерыла? Бу сорауларга җавапны билгеле интернет газета internet.ru мөхәррире Әлфия Миңнуллина һәм иҗади хезмәткәрләре бирә. Пәрәвез тапшыруын Казанда Амил Нур әзерләде.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында internet.ru веб газетасы хезмәткәрләре Әлфия Миңнуллина, Эльвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Розалия Зәйнуллина, Лилия Гаделшина һәм Альберт Тәхәвиевны ишетерсез. Бу әңгәмә якты, киң, самаварлы һәм кайнар шәйле бүлмәдә узды. Аның хезмәткәрләре шулай эшли һәм яши. Интертат.ру электрон газетасы кызлары күп татар телле кулланучыга таныш. Алар веб-каләм ияләре генә түгел, бик матур һәм акыллы кызлар буларак та данлыклы. Коллективны 2005 елдан татарлар.ру порталы кулланучылары тарафыннан Татнет әнисе дигән тамга белән бүләкләнгән Әлфия Миңнуллина җитәкли. Әлфия Миңнуллина да коллективтагы кызларны матур һәм акыллы, башкалардан бер башка югары торган хәбәр эшләр дип атый. Моңа веб форматның үзенчәлеге дә әйтәрә.
Әлфия ханым, менә татар журналистикасын, татар телле веб журналистиканы, матбугатны интернет.рудан башланган дигән шундый фикер бар. Сезнең журналистика татар телендә кагаз битенә чыга торган журналистика нәрсәдән аерыла?
Ул тиз арада укучыга барып җитә, шуның белән аерыла.
Телевидение дә тизлек өчен тырыша инде үзенчә.
Телевидение тиз арада барып җитә дә, ләкин андагы хәбәрче бара каядыр төшерә, аны алып килә телевидениегә, монтаж ясый, билгеле бер сәгатендә генә чыгара. Безнең журналист ул бара, хәбәрне алып кайта да, шундук яза да, шундук чыгара да.
Телевидениены карау мөмкинлеге бөтен кешедә юк, кайсы чит төбәкләрдәге татарлар өчен инде.
Интернет өчен дә компьютер кирәк, иң азы интернетка бәйләнгән булуы кирәк. Ләкин дә телевидение сәгатьләп эшли бит. Мәсәлән, син тапшыруның вакытыннан туры килмәсәң, ул тапшыруны карамый калырга мөмкин.
Эльвира Шакирова интернет.ру электрон газетасының яш хәбәрчесе булып санала. Телевидение, газета һәм интернетта эшләүче каләм ияләрен ничек итеп ул
күренеп тора бит инде телевидение инде аның үз калымнары бар ниндидер менә эшләүенең үз тәртипләре бар дип әйттем мин инде.
Синең туганнарың интернет газетада эшләгәнеңне белгәч нәрсә дип сорыйлар?
Ә нәрсә соң диләр? Мин әйткәч, менә мин интернет газетасында эшлим дип беренче шулай сорадылар, ә нәрсә соң ул дип. Белмәүчеләр күп инде, авыл җирендә белмиләр, компьютер белән бит инде шикләнгән аларның куллануы, мәктәпләрдә дә әз бит инде. Тиге белмиләр. Иң беренче сорауларын ниндирәк газета ул нәрсә ул дип.
Интернет турга эшкә килгәндә ниндирәк хисләр, шөбһәләр, фикерләр белән килгән.
Ну бик курыктым инде башта. Язып булыр микән дип оперативлык таләп ителә иде, шуңа күрә курыктым башта. Ләкин юкка булган. Бик әйбәт, миңа бик ошый.
Татар матбугатында файдалы киңәшләр, гаилә, мәхәббәт темасы киң яктыртыла. Ә интернетта ничек?
Интернетта да нәкъ шулай.
Миләүшә Закирова бу веб чыганакта мәгариф темаларын яктырта. Шулай ук ул менә интернетсыз дөнья файдасыз дигән мәкалә язган. Ә Розалия Зайнуллина исә икътисади темаларны яза. Алар белән сөйләшергә әле. Беренче сүз Миләүшәгә, аннары Розалиягә.
Обратная связь дигән әйбер бар. Син язмаңның уңышлымы юкмы икәнен нәкъ менә шул алар калдырган комментарийлардан белә аласың. Һәм бу бик оператив эшли. Менә радиолардан ишеткән бар, алар күбрәк интернет журналистиканы үзләренә мәгълүмат алу чарасы һәм менә оператив булганына күрә алар уңышлы дип уйлыйлар.
Розалия, син моңарчы, гадәти татар газетасында мәгърифәттә эшләп килгәнең, укучының аермасы нәрсәдә газета һәм интернет сәхифәнең?
Интернетның укучылары аның күбрәк яшьләр, аның аермалыгы да шунда, интернетның аудиториясы яшьләр. Аннан соң мәгърифәттән аермалы буларак, мин интернетта икътисад темаларын күбрәк яктыртам һәм миңа инде үзем үсеш өчен дә, иҗат өчен дә ул ниндидер үзгәреш алып килде миңа интернет.
Иҗади яңарыш булган, әмма икътисад бик авыр тема. Интернетта аны ничек итеп яктырту чайлы.
Татарча икътисад гомумән аның терминнары шул ук финансларда, авыл хуҗалыгы, нефть, химиясе, икътисад үзенә берләштерә бу темаларның барсында. Иң мөһиме монда татарча язганда ул халыкка аңлаешлы булуында, телне гадиләштерүендә һәм терминнарны гомуми аңлаешлы иттереп язу.
Ә интернетта аның үзенчәлеге җиңел ягы юкмы?
Уйлавымча, икътисад язмаларын шушы тема белән кызыксынган кеше ләр укый торгандыр. Димәк, икътисад өлкәсендә нинди дә булса мәгълүматы булган кешеләр генә икътисад темасын укый ала дип уйлыйм мин. интернетны укучылар алар бүтән яктан да мәгълүматлы дип уйлыйм мин. Чөнки басма газета журналларны гына укып калмыйча, кеше нинди дә булса оперативрак яңалык, нинди дә булса үзгәрешләрне эзли һәм аларны барсында басма газета журналлар гына яктыртып бетерә алмый. Һәм интернетка мөрәҗәгать итүчеләр дә алар һаман алар шул ук яңалык эзләүчеләр, алар билимлерәк, завыклырак, мәгълүматлырак. Шуның белән бәйле рәвештә икътисадны укучылар да инде бар яктан да мәгълүматлы һәм билимле кешеләр дип уйлыйм.
Бүген мәгълүмати технологиялар югары үсеш алган, шуңа күрә дә хәзер яшьләр күбрәк интернетка омтыла, мәгълүматны интернеттан эзли, чөнки бу беренчедән бик тиз һәм оператив эшли торган хезмәт. Шуңа күрә алар күбрәк нәкъ менә моңа басым ясый. Үзем дә яшь кеше һәм матбугат чараларының нәкъ менә бу төре киләчәктә дә үсәр дип уйлыйм.
Башка газеталардә эшли торган журналистлардан интернет газетада эшләүче журналист кызлар ничек аерыла?
Интернетта эшләү, компьютер программаларын белү дә бик мөһим.
Бәрәүз тапшыруында сез интернетта тору хезмәткәрләре Әлфия Миңнуллина, Эльвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Рузалия Зайнуллина, Лилия Гадилшина һәм Альберт Тәхәвиевны тыңлыйсыз. Интернетта мәкалә алуның нинди ютышлы серләре бар?
Минемчә, ул җиңел укыларга тиеш, һәм монда фотолар булса бик яхшы. Шул ук вакытта ул кешенең вакытын күп алырга тиеш түгел, чөнки мәгълүмати залышынып тора интернетта. Шуңа күрә кешенең игътибарын яуларга менә нәкъ бу моментта укучының күңелен яулый торган, игътибарын ала торган язма булырга тиеш. Һәм бигрәк тә интернет журналистлар баш исемгә әһәмият бирә. Бу шуның белән бәйле укучы күрсен, укысын дигән фотолы язмалар күбрәк укыла инде. Менә шундый җәлеп инде фотографиялар.
Тагын әле форум һәм блогта инде менә аерым һәр кешенең темасы бар. Үзен борчыган теманы шунда яза да, кешеләр кирип, үзара фикер алыша. Ә форумда ул гадәти көндәлек, ул бераз блогтан аерылып тора. Анда ниндидер махсус тема күтәрелми, анда һәрбер кешенең берәр фикере күнүзәгенә менә. Бүгенге көнгә мәсәлән карата үзенең фикере языла. Анда бик кызыклы темалар күтәрелә, күңелле аралашу, укырга да үз фикерен язып калдырырга да һәр кергән кеше әлбәттә бер нәрсә язып калдыра. Бер әйбер язмыйча чыгып китми безнең форумнан.
Кешеләр сугарга да мөмкин.
Моңа бик шаткына. Тәнкыйть тә, мактау сүзе дә ул димәк безне укыйлар, безне яраталар. Киресенчә шаткына. Әгәр дә тәнкыйть сүзе язсалар, ул безгә җин сызганып эшләргә бирә инде. Шундый стимул бирә безгә эшләргә.
Альберт Тәхәфиев аларга яңа гына кушылган әле билгеле журналист.
Гадәттә бит инде журналист кызлар, торакчылар, тәмәке тарталар, матур булган сүзләр әйтәләр. Әмма безнең кызларыбыз алай түгел. Софтатар кызлары шуны хәлдә инсафлылар. Олар бер-берсе белән дус, бер-берсе ярдәм итеп эшләнә. Мин үземне кызларым да үрнәк итеп куям әле аларны. Олар белән эшләп мин яшәр киттән бабай булып килгән идем. Хәзер үземне гәрәм дип эшләп тәбек. Хистәм инде.
Әлилия Гадилшинаны татарча интернет кулланучылар күптәннән белә инде. Ул беренче көннәрдән үк шушы газетада эшли.
Интернет әле уйышып кына килә иде. Без беренче коллектив белән аның беренче санын чыгарган көннәрне дә хәтерлим. Ул 2001 елның 1 марты иде. Ул әле татар журналистикасында яңа юнәлеш иде. Бүгенге көндә интернетта татар телле сайтлар бар барында, ләкин барыбер дә аларга ниндидер бер оперативлык җитми, аудиториясын бик җыеп бетерә алмый кебек тоела. Интернетның безнең әле дә яшәп килүе минем өчен бик шатлыклы хәл. Минемчә, киләчәктә гомумән бөтен журналистика ул интернетка күчеп бетәчәк. Газетларда, хәтта шул радио телевидениенең дә сайтлары булырга тиеш булачак. Шуңа күрә без әйтәбез инде, әлбәттә, интернет ул бигрәк тә татар телле интернет татарларны берләштерүче, миндә татарларга мәгълүмат алырга аралашып яшәргә кирәк. Киләчәктә минемчә ул Татарстандагы һәр татар кешесенең дә ихтыяҗы булачак. Интернетны аны беренче көннәреннән үк минемчә чит төбәкләрдә яшәүче татарлар һәрвакыт кызыксынып укып барды. Алар һәрвакыт безнең белән аралашып торды, элемтәгә чыкты. Хәзерге вакытта безнең сайтка кергән кулланучылар, укучылар игътибар итә ала. Безнең чит төбәктә укыган милләттәшләребез үзләренең фикерләрен мәкаләләр астына язып калдырырга тырыша. Шуннан да аларның безнең Татарстан, татар милләт яңалыклары, проблемалары белән кызыксынып баруын күрергә мөмкин.
Тарауыз тапшыруында сез интертатру хезмәткәрләре Әлфия Миңнуллина, Эльвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Рузалия Зайнуллина, Лилия Гадилшина һәм бердәнбер абзыйлары Альберт Тәхәвиевны тыңладылар. Кайда булсагыз да, безне радиодан тыңласагыз да, интернеттан укысагыз да, исән имен йөрегез. Сау-сау!
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta, o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.